Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo pred tistim, ki išče pohujšanje, tišina in molitev. Kardinal Parolin v Sirakuzah, Marine solze, zdravilo za trpljenje. Zavod svetega Stanislava, svetomašo v novo šolsko leto. Predstavitev zgodovine neokatehumenske poti v Sloveniji. Instrumentum Laboris v pripravi na škofovsko sinodo o mladih.
Papež Frančišek je po poletnem premoru danes zjutraj ponovno daroval svetomašo v kapeli doma svete Marte. V homiliji je razmišljal ob današnjem evangeljskem odlomku, ki predstavi Jezusa v nazareški shodnici ter nasprotovanje njegovih rojakov. Poudaril je, da je resnica blaga in tiha ter da je edina pot, ki jo je potrebno prehoditi z osebami, ki iščejo le pohujšanje, pot tišine in molitve. Po papeževih besedah so nazarečani Jezusa sprejeli z veliko sumničavostjo. Gospodova beseda v tem odlomku nam pomaga premišljevati o načinu reagiranja v vsakdanjem življenju, kadar pride do napačnih razumevanj. Prav tako pa nam pomaga razumeti, kako oče laži oziroma hudič deluje, da bi uničil enost v družini, v ljudstvu. Ko je Jezus prišel v sinagogo, so ga ljudje sprejeli z veliko radovednostjo. Vsi so želeli na lastne oči videti mogočna dela, ki jih je storil v drugih deželah. Vendar pa sin očeta uporabi samo Božjo besedo, tako kot takrat, ko je želel premagati hudiča. Sveti oče je razložil, da je prav ta drža ponižnosti tista, ki daje prostor besedi, ki zaseje dvom, ki vodi k spremembi ozračja, od miru k vojni, od čudenja k besnenju. Svojo tišino Jezus premaga divje pse, premaga hudiča, ki je v srce zasejal laž.
Non erano persone, erano una muta di cani selvaggi, che lo cacciarono fuori della città.
Niso bile osebe. Trop divjih psov je bil tisti, ki ga je vrgel iz mesta. Niso razmišljali. Upili so. Jezus je molčal. Odvedli so ga na previs hriba, da bi ga pahnili v prepad. Ta evangeljski odlomek se konča z naslednjimi besedami. On pa je šel sredi med njimi in je odhajal. Tukaj vidimo Jezusovo dostojanstvo. S tišino premaga tisti divji trop in odide, ker njegova ura še ni prišla. Isto se bo zgodilo na Veliki petek. Ljudje, ki so na cvetno nedeljo pripravili Jezusu praznovanje in mu vzklikali blagoslovljen sin Davidov, so vpili križaj ga. Spremenili so se. Hudič je zasadil laž v srce in Jezus je molčal. To nas uči, da pri takšnem načinu reagiranja, ko drugi ne vidi resnice, ostaja tišina.
Silenzio che vince, ma tramite la croce.
Tišina, ki zmaga, vendar pa preko križa. Jezusova tišina. Kolikokrat v družinah začnemo razpravljati o politiki, športu, denarju in velikokrat so te družine na koncu uničene. Vidi se, da gre za pogovore, v katerih je hudič, ki želi uničiti.
Silenzio.
Tišina.
Dire la sua e poi tacere.
Povedati svoje in potem molčati. Resnica je blaga. Resnica je tiha. Resnica ni glasna. To, kar je storil Jezus, ni lahko. Vendar pa obstaja dostojanstvo kristjana, ki je zasidrano v Božji moči. Z osebami, ki iščejo le pohujšanje, razdeljenost ter uničenje, tudi v družinah, tišina in molitev.
Silenzio e preghiera.
Papež Frančišek je homilijo sklenil z naslednjo prošnjo.
Signore ci dia la grazia di discernere quando dobbiamo parlare e quando dobbiamo tacere.
Naj nam Gospod da milost, da bi mogli razločevati, kdaj moramo govoriti in kdaj moramo molčati. In to povsod. Na delu, doma, v družbi, skozi vse življenje. Tako bomo bolj posnemali Jezusa.
Così saremmo più imitatori di Gesù.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v soboto 1. septembra v svetišču Solzne Marije v Sirakuzah daroval sveto mašo ob 65. obletnici čudežnega dogodka, ko so se na Marijini podobi pokazale solze. Čudež se je zgodil 29. avgusta 1953, ko je v sobi mladih zakoncev Angela Januza in Antonine Lucie Giusti v Sirakuzah reliefna podoba Marijinega brezmadežnega srca potočila nekaj solza, kar se je do 1. septembra še večkrat ponovilo. Ob spominu na ta dogodek so preteklo soboto v svetišču v Sirakuzah, ki ga je sveti Janez Pavel II. Posvetil 6. novembra 1994, s kardinalom Parolinom somaševali nadškofje in škofje Sicilije. Prejšnji mesec je relikviari solzne Marije v kapeli doma svete Marte sprejel tudi papež Frančišek. Vatikanski državni tajnik je v homiliji spomnil na besede Janeza Pavla II., ko je poudaril, da so Marijine solze, solze bolečine zaradi tistih, ki zavračajo Božjo ljubezen, zaradi družin, ki so razdeljene ali v težavah, zaradi mladih, ki jim preti civilizacija potrošništva. Vendar pa so tudi solze upanja, ki topijo trdoto srca, ki odpirajo za srečanje s Kristusom. Kardinal Parolin, ki je spomnil na bližnji obisk papeža Frančiška v Palermu, pa je dodal, da nam solze pravijo tudi, da Marija posreduje za naše zveličanje. Ob odlomku iz Janezovega evangelija je nadalje povabil, da bi se vsak kristjan zatekal k Mariji, jo prosil za zaupanje in stanovitnost v izbiranju dobrega ter zavračanju slabega. Spomnil je, da so naši dnevi polni sporočil, ki jih pošiljamo in nalog, ki jih izpolnjujemo, ki pa pogosto niso usmirjeni k Bogu. Po njegovih besedah obstaja nevarnost, da bi svoje moči vlagali v uspeh, v žalostno navezanost na materialne dobrine. Marijine solze so resnično zdravilo za ravnodušnost in nas spodbujajo, naj si prizadevamo, da bi olajšali bolečine s pobudami miru, z odgovornimi dejanji in besedami. Kažejo, da v srcu kristjana ne more biti prostora za sovraštvo, ampak le za tistega, ki trpi ali je v nevarnosti, je sklenil homilijo v Sirakuzah kardinal Parolin.
Dragi dijakinje in dijaki, posebej vsi prvoletniki, dragi profesori in profesorice, vzgojiteljice in vzgojitelji, vodstvo gimnazije in ravnatelji, dragi starši, dragi duhovniki, dragi bratje in sestre, pozdravljeni v Župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu, se najprej zahvaljujem gospodu župniku Ivanu Jagodicu, ki nas vsako leto tako prijazno sprejme.
S temi besedami je magister Tone Česen, direktor Zavoda svetega Stanislava, pozdravil navzoče v Župnijski cerkvi v Šentvidu na začetku maše, ki jo je ob začetku šolskega leta za Zavod svetega Stanislava daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore in dodal.
Spet smo na pragu novega šolskega leta. Zavedamo se, da je vsak dober dar in vsako dobro delo izraz ljubezni, ki nam jo Bog izkazuje. Vsak od nas nosi v tem trenutku v sebi mnogo načrtov, želja, morda pa tudi kakšno negotovost in strah, kaj bo prineslo novo leto. Vse to želimo izročiti v Božje roke, prositi za blagoslov in varstvo. Spoštovani gospod nadškof Stanislav, hvala vam, ker ste z nami in vas prosimo, da darujete to mašo za nas in za vse mlade v naši nadškofiji.
Monsignor Stanislav Zore je uvedel sveto mašo z besedami.
Dragi bratje in sestre, v resnici vam želim tega miru. Naj bo z vami, naj bo v vas. Naj vas napolnjuje v letu, v katerega danes vstopamo, v letu novih spoznanj, v letu rasti, v letu notranjega in medsebojnega bogatenja, v letu Božje milosti, kakor verjamem, da se bo pokazalo za vsakega izmed vas. In v tem trenutku prosimo Svetega Duha, ki smo ga poklicali z vstopno pesmijo, naj nam razodene, kaj moram jaz v tem trenutku položiti pred Božje usmiljanje, zakaj ga moram prositi odpuščanja, da bom mogel v resnici poln njegove svetlobe vstopiti v to sveto daritev in vstopiti v to šolsko leto.
Med homilijo je ljubljanski nadškof poudaril.
V tem letu boste živeli v duhu gesla mladost iz zrn sonca stkana. V tem geslu je toliko sporočila, toliko bogate vsebine, večkrat se ustavite ob njem. Na poseben način zazveni v teh besedah sonce. Danes ga morda še posebej pogrešamo, ker je deževen dan. Nič kaj primeren za to, da bi dvignil razpoloženje na začetku nečesa tako veselega, kot je začetek novega šolskega leta. Ampak, kjer je sonce, tam so tudi sence. Šele svetloba razodene tudi pomankljivosti. In naše sonce je Jezus Kristus. Lojze Grozde je rekel, da je Evharistija Jezusova živa navzočnost med nami sonce njegovega življenja. Ne bojte se, če boste v luči tega sonca začeli odkrivati svoje sence. To je znamenje rasti. To je znamenje, da se tudi v našem življenju dogaja, kar se je zgodilo v življenju apostola Pavla. V Jezusu Kristusu je Pavel šele spoznal, kdo v resnici je. In v Jezusu Kristusu je postal največji apostol vseh časov. Z vsemi sencami, ki jih je nosil v sebi. In v Jezusu Kristusu boste tudi vi spoznali, kdo ste. Ko ne bo več pomembno biti prvi, biti najboljši. Ko se ne bo več potrebno dokazovati sebi in drugim. Ampak preprosto v Jezusu boš to, kar si. In boš postajal to, kar si, kakor je tako lepo rekel sveti papež Janez Pavel II. Postani to, kar si. Postani to, kar je Bog ustvaril takrat, ko te je položil pod srce matere in si se rodil v ta svet. Sonce bo razkrilo tvoje sence in ti dalo moč, da boš lahko kljub sencam v svojem življenju priča Gospoda Jezusa Kristusa in boš tudi ti postajal tisti, ki boš v njem osvobajal zatirane, odpiral oči, ki boš oznanjal usmiljenje. Jezus je namreč prišel, da te sence v vsakem izmed nas presije svojo lučjo, da jih objame svojo ljubeznijo. S tem, ko je senca, kakršnakoli, objeta z ljubeznijo, ustane senca, ampak ne boli več. Ti pomaga, da se nasloniš nanj in hodiš in živiš in tudi sam ljubiš. In naj bo to leto v srečevanju z Gospodom Jezusom tam, v vaši kapeli in še na toliko drugih krajih, tudi za vas v resnici leto Božjega usmiljenja. In naj vas v tem vašem prizadevanju, dragi bratje in sestre, da bi postajali čim bolj svobodni, kajti za svobodo nas je oprostil Kristus. Naj vas pri tem spremlja Mati Marija, ki še nikogar ni zapustila, ki jo je prosil pomoči in se priporočal njenemu varstvu.
Po maši je v avli osnovne šole Zavoda svetega Stanislava potekal forum, na katerem so zapeli slovensko in evropsko himno ter si izmenjali pozdrave. Zatem je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v zavodski kapeli blagoslovil otroke osnovne šole Alojzija Šuštarja. V telovadnici osnovne šole Alojzija Šuštarja Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani Šentvid je v soboto 1. septembra potekalo praznovanje 40. letnice neokatehumenske poti v Sloveniji. Med praznovanjem je gospod Jože Lun predstavil zgodovino neokatehumenske poti v Sloveniji. Prisluhnemo prvemu delu.
Kako se je začelo? Neokatehumenska pot se je, kot ste že verjetno brali, začela že leta 1964. In sicer med prebivalci barakarskega naselja Palomera Saltas v Madridu. Začetnika sta bila Kiko Arguello in Carmen Hernandez, ki sta v Bogu, med katerimi sta živela, na njihovo pobudo začela oznanjati Evangelij Jezusa Kristusa. In postopoma se je ta kerigma, kot rečemo, kerigma je vesela novica, da Jezus Kristus živi in nas ljubi takšne, kakršni smo. Da me Bog ljubi ne takrat, ko sem že spreobrnen, ampak ljubi zdaj in mi daje vse milosti, vse možnosti, da če bom hotel sodelovati s to milostjo, se bom spreobrnil. In to se je naselilo v srca teh poslušalcev iz barak, ki so potem iz podbudnim očesom madridskega škofa kardinala monsignora Kazimira Mursilja se udejanilo vse skupaj v neki katehetski sintezi in nastala je neokatehumenska pot, ki temelji na trinožniku. ne, ki vedno to govorimo, krščansko življenje temelji na treh nogah, Božja beseda, bogoslužje in življenje v skupnosti. In namen te poti je, da posameznike povezuje v bratsko občestvo in jih postopamo vodi k odrasli veri. No, leta 1968 sta začetnika neokumenske poti prišla v Rim, tam sta se nastanila v barakarskem naselju Borghetto Latino in z dovoljenjem kardinala Angela Dell'Acqua, tedanjega generalnega vikarja njegove svetosti za mesto Rim in okolico, so se v župniji naše gospe presvetega zakramenta in župniji svetih kanadskih mučencev začele prve kateheze. Tam so potem začele nastajati prve skupnosti in od tam se je kot nekega epicentra začela pot širiti po mnogih, mnogih škofijah sveta. Tudi v Slovenijo.
Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Instrumentum Laboris za redno zasedanje Škofovske sinode o mladih od 23. do 28. oktobra letos. Uvod. Namen sinode, poskrbeti za mlade, ni neobvezna naloga cerkve, temveč je bistveni del njene poklicanosti in njenega poslanstva skozi zgodovino. V osnovi je namreč specifično področje prihodne sinode takšno. Kakor je Gospod Jezus hodil z emavškima učencema, tako je tudi cerkev povabljena, da spremlja mlade proti veselju ljubezni. Pri tem ni nihče izključen. Mladi lahko svojo navzočnostjo ter svojo besedo pomagajo cerkvi pomladiti njen obraz. Idealna nit povezuje sporočilo mladim drugega vatikanskega koncila in sinodo o mladih, kar je tudi sveti oče sam izrazil, ko je uvedel v predsinodalno srečanje mladih. Na misel mi prihaja čudovito sporočilo drugega vatikanskega koncila. Je tudi povabilo k iskanju novih poti, po katerih hoditi z drznostjo ter zaupanjem, stalnim pogledom na Jezusu ter z odprtostjo za svetega duha, da se pomladi obličje cerkve, ter k spremljanju mladih na njihovi poti razločevanja poklicanosti, med to epohalno spremembo. Drugič, metoda razločevanja. V razločevanju prepoznamo način, kako biti na svetu, stil, temeljno držo in istočasno metodo dela, proces, ki naj bi ga opravili skupaj, in je v tem, da opazujemo družbene ter kulturne dinamike, v katere smo potopljeni, s pogledom učenca. Razločevanje vodi v to, da prepoznamo in se uskladimo z delovanjem svetega duha v pristni duhovni pokorščini. Na tej poti se pride do odprtosti za novosti, poguma iti ven, do odpornosti na skušnjavo, da bi novost prevrgli v že znano. Razločevanje je pristna duhovna drža. Razločevanje, kot pokoščina svetemu duhu, je predvsem poslušanje, ki tako lahko postane gonilna spodbuda za naše delovanje, sposobnost za ustvarjanje zvestobo edinemu od vedno cerkvi zaupanemu poslanstvu. S tem postane razločevanje pastoralno orodje, sposobno razločiti življenjske poti, ki jih lahko predlagamo današnjim mladim ter ponudimo smernice in nasvete za poslanstvo, ki niso že vnaprej pripravljeni, temveč so sad procesa, ki omogoča hojo v duhu. Tako zastavljena pot vabi k odpiranju in ne k zapiranju. Izpostavlja probleme in prebuja vprašanja, ne da bi namigovala na že vnaprej pripravljene odgovore. Nakazuje možnosti in preučuje priložnosti. Iz te perspektive je torej jasno, da se oktobrsko zasedanje sinode sooči z možnostjo, da se odvije kot proces razločevanja. V Instrumentum Laboris so zbrani in povzeti prispevke predsinodalnega procesa. Dokument je razdeljen na tri dele, ki jasno odražajo razdelitev procesa razločevanja. Prepoznati, razlagati in izbrati. Deli zato niso samostojni, ampak predstavljajo enovito pot.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.